Earth News Radio 105,8.
Καλό μεσημέρι. Τώρα για την καλή διάθεση, εντάξει, θα προσπαθήσουμε κάτι να βοηθήσουμε για την επίτευξή της εδώ πέρα από το Earth News Radio 105,8. Καλό μεσημέρι από το έκτακτο έχουμε και λέμε, μην ανησυχείτε, γιατί από μεθαύριο πάλι εδώ θα είναι για να σας κάνει την εξαιρετική μεσημεριανή παρέα. Εμείς συνεχίζουμε λίγο με το ύφος και το στυλ του έχουμε και λέμε κανονικά αύριο, εννοείται πάλι στην ώρα, στη μία. Πάμε να δούμε μέχρι τώρα πώς έχει η επικαιρότητα με το τι καινούργιο έχει προκύψει. Όσον αφορά τα διεθνή, οι Ισραηλοί το έχουν σίγουρο ότι ο Λαριτζάνι, το νούμερο 2, αποχαιρέτησε τον μάταιο το κόσμο, όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όπως το φανταζόταν προφανώς ο Λαριτζάνι, αλλά υπάρχει όλο αυτό το επικοινωνιακό σοου με τον Νετανιάχου να παίρνει τηλέφωνο από το παλιό, το καλό, το ορθόδοξο το τηλέφωνο με το σπιράλ που έπαιρνε στο 0 και έλεγε μακούς. Απορία τώρα, δεν ξέρω, Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων. Θάνο, τεχνικά μιλώντας, όταν έπαιρνες το 0, βοηθούσε σε κάτι το τηλέφωνο? Το είχα πάντα απορία. Ήταν ψυχολογικό. Και απλά έπαιρνες το 0 γιατί έκανες το μεγαλύτερο δυνατό κύκλο με το καντράν. Ενώ αν ήταν το 9, ας πούμε, ήταν κοντά. Το 0 έκανε μεγαλύτερο κύκλο. Εάν κάποιος από εσάς έχει γνώσεις τεχνικές, γιατί παίρναμε το 0 και είχαμε και την ψευδέστηση γιατί ακούγαμε καλύτερα, που μπορεί, δεν ξέρω. Στα δικά μας τα αυτιά, με το που έπαιρνες το 0, ήταν σαν να είχες αποκατάσταση κάθε επικοινωνίας. Ξαφνικά ακούγες κρυστάλλινα τη φωνή της θείας που σε έπαιρνε από το χωριό που μέχρι τότε δεν ακούγονταν. Επίσης, συνεχίζουμε την αναζήτηση τιμών βενζίνης και πετρελαίου. Οπότε, όσοι συμμετείχατε και έχετε να δώσετε νέες πληροφορίες για το που βρίσκουμε σχετικά καλές τιμές στο πετρέλαιο κίνησης και στην βενζίνη, μην πάμε στα ακριβά τα προϊόντα της κατοστάρης και αυτά. Αυτά είναι για τον Κίμι Αντωνέλη και τον Verstappen που τρέχουν στα Grand Prix. Οι υπόλοιποι πάμε με την 95R ή με το πετρέλαιο κίνησης για να δούμε. Οπότε ένα ρεπορτάζ με την βοήθεια την δική σας από όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται τη φωνή του Earth News Radio 105,8, είναι πάντοτε χρήσιμο για να δούμε πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των τιμών πανελλαδικά, και ήδη υπάρχει, διαμορφώνεται και ο χάρτης των αυξήσεων πανελλαδικά μέσα από τα τρόφιμα και τα λοιπά. Γιατί η κρίση και η ύφεση που ήδη πολλοί οικονομολόγοι μιλάνε για μια παγκόσμια ύφεση με απρόβλεπτες συνέπειες, και το κυριότερο δεν υπάρχει και χρόνος λήξης του συναγερμού εντός ή εκτός εισαγωγικών. Να θυμίσω ότι όταν είχε ξεκινήσει το ρωσο-ουκρανικό που οι τιμές είχαν εκτιναχθεί στα ύψη, τότε πολλοί προεξοφλούσαν ότι άντε 2-3 εβδομάδες, γιατί μετά δεν θα άντεχε οικονομικά η Ρωσία ή δεν θα άντεχε η Ουκρανία. Κλείσαμε σίως τα 4 χρόνια, έχουμε μπει, πάμε στον 5ο, συνεχίζεται με ένας πόλεμος για τον οποίο βέβαια και δημοσιογραφικά δεν κάνουμε καμία αναφορά εδώ και αρκετό καιρό. Δεν υπάρχει και καμία ενημέρωση για να κάνουμε, τους άλλους έχουμε άλλο σοβαρό πόλεμο μπροστά μας. Και μία από τις εξελίξεις της τελευταίας, ας το πούμε, στιγμής είναι ότι το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών, το Gerald Ford, το καμάρι του αμερικανικού στόλου, επιστρέφει μάλλον σούδα, λέω μάλλον σούδα, σίγουρα λαβωμένο. Τώρα από ένα παλιοπλυντήριο, δεν ξέρω τι εγγύηση, πρέπει να βγει και το όνομα του κατασκευαστή, έπιασε λέει φωτιά το πλυντήριο, μάλλον ήταν και στεγνοτήριο, κάποιος πήγε να στεγνώσει τα στρατιωτικά του τα ρούχα, έπιασε λέει φωτιά. 30 ώρες κάνανε να σβήσουν τη φωτιά στο Gerald Ford, το οποίο μεταξύ άλλων έκαψε 600 κρεβάτια, δεν είχαν που να κοιμηθούν ο κόσμος, άλλοι κοιμόταν σε τραπέζια, άλλοι δίπλα στο φουγάρο. Θύμισε εικόνες 15 Αύγουστου που πας στις Κυκλάδες και η μοναδική θέση που βρίσκεις είναι δίπλα ακριβώς στην Πρίμνη εκεί πέρα, μαζί με το παλαμάρι που κοιμάσαι. Κάπως έτσι γυρίζει το Gerald Ford με άγνωστη ζημιά που έπαθε. 13 δισεκατομμύρια πληρώσαν και την πάθαν από ένα πλυντήριο. Και μετά λέει οι Ιρανοί ξοδεύουν για να φτιάξει πυράβλους και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται πυράβλους. Δύο πλυντήρια δώσε χαλασμένα και έχει πάρει φωτιά και έχει γίνει μέσα. Θα το χάσουμε. Το καίκι θα γίνει το Gerald Ford, έτσι πώς πάει. Τώρα στα δικά μας από τα ανησυχητικά είναι η συνεχόμενη σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, αν και έπιασε και άλλους νομούς της Ηπείρου. Θα μας τα πει καλύτερα ο κύριος Αθανάσης Γκανάς, γεωλόγος, σεισμολόγος, διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλό μεσημέρι. Είχαμε νωρίτερα 4,1, αλλά σε μικρό εστιακό βάθος, οπότε υπήρξε... ταρακουνήθηκε και πέρα η γη με αρκετά και έγινε αντιληπτός ο σεισμός.
Ναι, αυτά είναι ασθενείς. Είναι μικρά μεγέθη, μεσαία μεγέθη θα λέγα καλύτερα, να είμαι πιο ακριβής. Είναι ασθενείς δονήσεις δηλαδή, δεν προκαλούν μεγάλες επιταχύνσεις, οπότε το σημερινό σεισμό δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Mm-hmm. Τώρα η ακολουθία ξεκινήσει 8 Μαρτίου, λοιπόν εκεί στην περιοχή των ωραίων Κούρεντα, που είναι δυτικά των Ιωαννίνων, στο κέντρο της Ηπείρου περίπου. Έχουμε μέχρι στιγμής 640 σεισμούς, μετασεισμούς. Έχουμε πολλούς σεισμούς, υπάρχει μια, είναι πολύ ενεργητική ακολουθία αυτή, την οποία την παρακολουθούμε και δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Δεν είναι λίγο υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός ή είναι αυτή η περιοχή?
Είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια. Όμως περιμένουμε να δούμε και εμείς πώς θα εξελιχθεί, γιατί υπάρχουν μεγάλα ρήγματα στην περιοχή. Θα βρίσκονται τελειχότερα ακόμα. Αυτή η ακολουθία είναι σε βάθος 10 με 15 χιλιόμετρα. Έχει ενεργοποιηθεί ένα ρήγμα που έχει διάταξη βορρά-νότου, κάτω από τα όρη Κούρεντα. Είναι αυτή η περιοχή μεταξύ των ωραίων Κασιδιάρη και Κούρεντα. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
Πιάνει νομό Ιωαννίνων και πιάνει και Θεσπρωτεία ή όχι? Το...
Νομός Ιωαννίνων είναι στα σύνορα με
καθαρά
νομό
Ιωαννίνων. Okay. Άρα ο αριθμός των σεισμών δεν είναι κάτι που σας προκαλεί πονοκέφαλα, στο πούμε, εντός εισαγωγικών?
Όχι, δεν είναι πολύ δύσκολη περίπτωση, να το πούμε έτσι, όπως ήταν η Σαντορίνη πέρυσι. Αλλά είναι μια.
Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση, γιατί πέρυσι τέτοια εποχή ζούσαμε με το άγχος της καλντέρας, το τι έχει γίνει.
Ναι. Θα επανέλθουμε τώρα στην Ήπειρο. Λοιπόν, παρακολουθούμε καθημερινά την ακολουθία αυτή. Μας ενδιαφέρει. Το καλό είναι ότι δεν έχει επεκταθεί ούτε βόρεια ούτε ανώτια. Δηλαδή για τους ακροατές που έχουν μια χωρική άποψη του χώρου, εκτείνεται μεταξύ περίπου της Εκνατίας οδού από νότο και τόσο Κασιδιάρη προς βορρά. Είναι ένα μήκος περίπου στα 20 χιλιόμετρα αυτή όλη η εξάπλωση των μετασεισμών. Εκεί όμως παραμένει, δεν έχει ενεργοποιηθεί κάποιο άλλο ρήγμα, αλλά μας ανησυχεί ιδιαίτερα, αλλά μας ενδιαφέρει να δούμε πώς εξελίσσεται, γιατί έχουμε ένα μετασεισμό 4,7 που θεωρείται ο μεγαλύτερος την ίδια μέρα και περιμέναμε να έχουμε μια πιο ασθενή εκδήλωση των μετασεισμών, αλλά βλέπουμε ότι επιμένουν ακόμα με 4,1. Πιστεύουμε όμως ότι δεν θα υπάρχει μεγάλη διάρκεια παρατέρω. Δηλαδή είναι μια περίπτωση.
Οπότε δεν είναι κάτι που δεν σας προβληματίζει. Να είναι στα φυσιολογικά όρια, ούτε μπορεί να ενεργοποιήσει κάποιο άλλο ρήγμα το οποίο μπορεί να δώσει εκεί να δημιουργήσει άλλους πονοκεφάλους.
Εντάξει, τα μεγέθη είναι μικρά αυτά. Τα κοντά στο 4 δεν έχουν αρκετή ενέργεια για να μεταφέρουν σε γειτονικά ρήγματα.
Μάλιστα. Οπότε κρατάμε αυτή την εικόνα. Τώρα, επειδή το είπατε προηγουμένως και ήταν και από τις ερωτήσεις που ήθελα να σας κάνω, με την σεισμική ακολουθία στη Σαντορίνη έχουμε τελειώσει? Καταλάβατε επιστημονικά τι ήταν αυτό που προκάλεσε την έξαρση πέρυσι?
Ναι, υπάρχουν δύο απόψεις, δύο κυρίες που έχουν εκφραστεί. Μέχρι στιγμής η ακολουθία πάντως δεν έχει τελειώσει. Ακόμα συνεχίζονται οι μισισμοί στη Σαντορίνη, στο ίδιο περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Ομιγού, κοντά στην Άνυδρο. Με μικρότερο ρυθμό. Δεν έχει τελειώσει το φαινόμενο.
Α, δεν έχει τελειώσει.
Δεν έχει τελειώσει.
Τώρα μιλάμε για χιλιάδες σεισμούς. Δηλαδή, πέρσι θυμάμαι ότι το καλύπταμε δημοσιογραφικά σε καμιά δεκαριά μέρες και 15.000 σεισμούς. Ένα τέτοιο
μιλάμε
νούμερο.
Για πολύ περισσότερους. Μιλάμε για αρκετές δεκάδες χιλιάδες σεισμούς.
Ναι.
Στην περιοχή αυτή, συγκεκριμένα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.
Οπότε είναι ένα φαινόμενο το οποίο συνεχίζει, εξελίσσεται, αλλά με πολύ πιο αργό ρυθμό και δεν προβληματίζει πια την επιστημονική κοινότητα τόσο πολύ όπως πέρσι.
Όχι, δεν έχουμε τώρα ιδιαίτερο λόγο να ανησυχούμε. Είμαστε στη φάση τεκτόνωσης, της χαλάρωσης τώρα των τάσεων και ακόμα καταγράφεται η σεισμικότητα, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλη κρίση αυτή που έγινε πέρυσι.
Ποια είναι τα δύο σενάρια που είπατε ότι υπάρχουν δύο απόψεις?
Κοιτάξτε, μια άποψη είναι ότι η σεισμικότητα αυτή προήλθε από μια είσοδο μάγματος,
ναι.
Και το οποίο μάγμα προχώρησε σε μια μεγάλη φλέβα, η οποία είχε ένα μήκος πολλών χιλιόμετρων μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Η άλλη άποψη είναι ότι η σεισμικότητα αυτή ξεκίνησε από την είσοδο του μάγματος, δηλαδή ρευστών ηφαιστειακών σε βάθη κάτω από τη Σαντορίνη. Ωστόσο, πιο πολύ σεισμοί έγιναν πάνω σε ένα ρήγμα το οποίο βρίσκεται κάτω από την Άνυδρο και έχει κλείσει προς νοτιοανατολικά, προς Αστυπάλαια Ανάρθη. Αυτές είναι οι δύο κύριες απόψεις χοντρικά, οποίες ακόμα δεν έχουμε ακόμα καταλήξει. Υπάρχουν ακόμα απόψεις και νέες δημοσιεύσεις και νέες εργασίες, οι οποίες προσφέρουν νέα δεδομένα για να το αναλύσουμε όπως θα θέλαμε και εμείς 100%.
Ναι, είναι η χαρά του επιστήμονα τέτοιου είδους φαινόμενα. Εντάξει, για τους κατοίκους και για όλους αυτούς που θέλουν τις απαντήσεις, θα ήθελα να έχουν κάτι συγκεκριμένο, αλλά νομίζω επιστημονικά είναι πραγματικά ο παράδεισος εντός εισαγωγικών.
Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, κρατάμε καταρχήν το θετικό για την σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, που είπαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας.
Ναι.
Και από εκεί πέρα, όταν θα καταλήξει και η επιστημονική κοινότητα για το τι έγινε στη Σαντορίνη, θα μπορέσουμε και να το συζητήσουμε για να δούμε από εκεί τι έχει προκύψει. Κύριε Γκανά, σας ευχαριστώ που ήταν μαζί μας ο κ. Αθανάσης Γκανάς, γεωλόγος, σεισμολόγος, διευθυντής έρευνων του Αστεροσκοπείου Αθηνών. This is the end, you know. Lady, the plans we had went all wrong. We ain't nothing but fighting, shouting tears. We got to a point I can't stand. I've had it to the limit, I can't be your man. I ain't more than a minute away from walking. We can't cry the pain away. We can't find the need to stay. I slowly realize there's nothing on our side. Out of my life, out of my mind, out of the tears we can't deny. We need to swallow all our pride and leave this mess behind. Out of my head, out of my bed, out of the dreams we had there, but tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale gone bad. Another night and I bleed. They all make mistakes and so did we. Καλώς σας έτσι μέγα στην έρυθμη στον ήχον Βούλα Κολυσοπούλου, η ασταμάτητη παραγωγή ειδήσεων, οργανώτρια εδώ πέρα των ΕΠΑΔΟΝ, μαέστρος της ορχήστρας Γερα Παρανίδου στα τραγούδια που ακούτε. Μέσω Viber η επικοινωνία μαζί μας. Στείλτε τιμές, στείλτε φωτογραφίες από τις διάφορες, καταρχήν από τιμές βενζίνης και πετρελαίου. Τρελαίο ο φίλος μας ο Στέλιος. Να ενεργοποιηθεί το παλιό 141 για την τιμή της βενζίνης. Ποιο ήταν εσύ το νούμερο που παίρναμε για μάθημα την ώρα? Το 100. Ποιο παίρναμε? 121. Για ρίξτε μια βοήθεια εσείς. Παλιά που θέλαμε να μάθουμε τι ώρα είναι και έπαιρνε και έβγαινε μια πολύ συμπαθέστατη κυρία. Νομίζαμε εμείς ότι κάναμε διάλογο μαζί της. Ήταν πολύ αυτοματοποιημένο, αλλά η ώρα Ελλάδος αυτή και έκανε ένα χαρακτηριστικό ήχο. Και το 141 ήταν που ρωτούσες. Πρέπει να ανοίξουμε τη βίβλο του Πασόκ ξανά του παλιού για να τα θυμηθούμε, Θάνο. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. 29 κατασκευαστές πλυντηρίου συνιστούν πλυντήρια Gerald Ford. 30 ώρες, παιδιά, έκυγε. Γιατί μέσα από τους αεραγωγούς. Τώρα εντάξει. Με το 141 μαθαίναμε την ώρα. Ναι. Είναι η παλιά εδώ πέρα, ήρθε η Μαρία. Το 141 ήταν διαπάσα ανάγκη. Έτσι. Ναι, 141 για την ώρα. Μας το επιβεβαιώνει και ο Ηλίας. Και έλεγε, ναι, ήταν. Στην αρχή λέει ήταν το 14 και μετά έγινε το 141 και έλεγε στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι. Όταν έχεις τώρα εδώ πέρα ακροατές. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους της Καθολικής Εκκλησίας, αλλά μαζί με την Ιρλανδία γιορτάζουν και τα Γρεβενά. Έτσι δεν είναι, Μάκης Νασιάδης? Γιατί ο Άγιος Πατρίκιος για κάποιο τρόπο βρέθηκε στα Γρεβενά, συνδέεται με τα Γρεβενά. Πώς το καταφέρατε αυτό εδώ πέρα?
Λοιπόν, αυτό ξεκίνησε από μια ιδέα μιας παρέας, κυρία Δευστέλη του Παπαδαμπρόπουλου, από τους ανήσυχους νέους των Γρεβενών, και έτσι θέλησε να δέσει έναν Άγιο ο οποίος μπορεί να μην, είναι, να μην έχει σχέση με την Ελλάδα, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ο προστάτης των Ιρλανδών, αλλά κατάφερε και σιγά σιγά έτσι τέτοια μέρα όπως είναι η σημερινή, που είναι και η γιορτή, να τη φέρει στα Γρεβενά. Και μάλιστα όχι μόνο να φέρει τα Γρεβενά.
Κανονικά ο Πατρίκιος, επειδή μαρτύρησε τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, πρέπει να είναι κοινός Άγιος, ήταν προσχίσματος. Οπότε δηλαδή προσχίσματος είναι κοινή. Απλά στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο, δεν τις ονομάζουν Πατρίκιο.
Ήταν και κατάγοντα δισκοτία.
Έζησε στην Ιρλανδία, γύρισε εκεί. Εκεί μάλιστα θα έλεγα ότι το αγκάλισαν και οι ίδιοι οι Ιρλανδοί τότε. Ξεκίνησε λοιπόν πριν 11 ακριβώς χρόνια και μάλιστα σιγά σιγά με κάποιες εκδηλώσεις και σιγά σιγά θα το έλεγα έτσι πρασινίζουν τα γραβονάτα. Τι είναι με πράσινα, αλλά πρασινίζουν με την άλλη έννοια. Γιατί είναι και το χρώμα το πράσινο, το χρώμα
των Ιρλανδών. Ναι, γιατί Ιρλανδό, ο Πατρίκος κανονικά φορούσε μπλε άμφι, αλλά εντάξει, λόγω Ιρλανδών είναι όλα πράσινα.
Ναι. Και έτσι χρόνο με το χρόνο.
Και τι έχει, μπύρα και τα εδέσματα, τα Ιρλανδικά, στα γρεβενά.
Τα Ιρλανδικά και όλα αυτά.
Μόνο
σιγά σιγά εκμάθηση Ιρλανδικών χωρών, εκμάθηση φλογέρα Ιρλανδική. Όλα αυτά μπαίνουν, είναι, θα είναι μέχρι και το Σάββατο.
Sky Meet και τύπου Guide. Οι Σκοτσέζοι την έχουν, αλλά και οι Ιρλανδοί έχουν κάτι.
Ναι, έχουν και κυρίως.
Εμείς σε ζουρνά, μια χαρά.
Ναι.
Την κάνει τη δουλειά.
Όλα αυτά θα είναι εκδηλώσεις, μάλιστα οι οποίες όπως έχουμε φέτος ειδικά θα είναι και τέσσερις. Ξεκίνησαν από χθες. Καθημερινά θα υπάρχουν εκδηλώσεις μέχρι και την ημέρα του Σαββάτου, μέχρι και το Σάββατο. Και μάλιστα.
Άγιο, κρατάει μέρες οι γιορτές. Ναι, πενθήμερο το κάνουμε, κανονικό.
Ναι. Και μάλιστα θα είναι και υπό την αιγίδα και της πλέον από φέτος, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι, της Ιρλανδικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Και θα είναι και η Ιρλανδία, η πρέσβεια της Ιρλανδίας. Και αυτή στα γραβενά.
Α, οργανωμένο μέχρι εκεί που δεν πάει, Μάκη.
Οργανωμένο, δηλαδή δεν είναι απλά.
Κουζίνα καλή δεν έχουν οι Ιρλανδοί. Μπορούμε εμείς να βγάλουμε. Ξέρω ότι εκεί στη Γραβενά, πέρα από τα μανιτάρια και αυτά τα ωραία τα vegan που έχετε, έχετε κάτι ωραία κοντοσούβλια, κάτι γαρντούμπες, κάτι. Αυτά να φύγουν προς τα έξω. Τα μανιτάρια τα κρατάμε εμείς, μας αρέσουν. Και από μπύρα τι γίνεται?
Ναι, κανονικά θα το έλεγα σε αυτές τις μέρες. Θα είναι και Ιρλανδική μπύρα, θα αρέσει άφανη στα Γραβενά. Και μάλιστα σιγά σιγά να σου λέω ότι έχει κερδίσει, δηλαδή χρόνο με το χρόνο κερδίζει ακόμα και περισσότερο.
Βρεγλέντι να υπάρχει και όποιος Άγιος θες μέσα, αλλά και ο Σε Πάτρικ μας είναι και συμπαθής. Λοιπόν, Μάκη, ετοιμαζόμαστε, ερχόμαστε. Αφήνω τη Σοφία τώρα τη Γιαννοπούλη να πει τους τίτλους ειδήσεων και εγώ κάνω βαλίτσες για Γρεβενά με τον Άγιο Πατρίκιο. Μάκης Ναστριάδης από το, βαθιά Ιρλανδία τα Γρεβενά. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ανδρέας μεταφέρει και μια ιστορία που συνδέεται με την κυρία που έλεγε την ώρα. Την είχα διαβάσει, Ανδρέα, πραγματικά. Ήταν από τις σοκαριστικές. Λοιπόν, Εκείνη η αξιαγάπητη φωνή που μας έλεγε στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι, όταν πέναμε το 141, είχε πάθει εγκεφαλικό σε μεγάλη ηλικία και ο άντρας της, επειδή δεν άντεχε να τη βλέπει, να υποφέρει, την έπνιξε με μαξιλάρι. Ήταν ένα από τις υποθέσεις που πραγματικά με έχει συγκλονίσει, Ανδρέα. Έτσι, το... Γιώργος, 1869, το πετρέλαιο κίνησης, το απλό στην Κεραμωτή της Καβάλας. Καλά είσαι σε σχέση με άλλα. Μου ήρθαν κάτι φωτογραφίες από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα στο 1-9. Και να το κάνεις από... Μπήκε λέει πλαφόν σε λιπάσματα και καύσιμα, αλλά τώρα που έφτασαν στο Θεό. Κούνια που σας κούναγε. Ναι, πραγματικά η εικόνα στην αγορά αρχίζει γίνεται... Αρχίζει δείχνει το σκληρό της έτσι πρόσωπο. Άκης Αθανασόπουλος έτσι για την εικόνα από τις αγορές καταρχήν. Για να δούμε, γιατί είναι αρκετοί πλέον αυτοί που προειδοποιούν για μια παγκόσμια ύφεση σε έναν πόλεμο που δεν φαίνεται ένα άμεσο τέλος. Έχουμε μπει στην τρίτη εβδομάδα, να θυμίσω ότι ο πρόεδρος Τραμπ Άκη είχε πει ότι θέλει 4-5 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Δηλαδή θεωρητικά σε 2 εβδομάδες από τώρα θα έχουμε τελειώσει. Δεν ξέρω πόσοι ενστερνίζονται αυτή την άποψη, δεν ξέρω οι αγορές τι λένε. Το Βαρέλι πάντως το είδα, ότι το έχουμε καβατζώσει το κατοστάρικο.
Καλό μεσημέρι, ναι. Γενικά οι διεθνείς αγορές, όχι μόνο το πετρέλαιο, δείχνουν να μην υιοθετούν τις προβλέψεις για έναν σύντομο πόλεμο χωρίς πολλά απόνερα, δηλαδή και σύντομος και χωρίς να πληγούν ενεργειακές υποδομές ή τέλος πάντων οι δρόμοι. Για την ακρίβεια, όχι δρόμοι, οι ναυτικοί δρόμοι, δηλαδή οι θαλάσσιοι δρόμοι, οι θαλάσσιοι οδοί, μεταφοράς προϊόντων, αγαθών. Όλα αυτά ήταν στην αρχή, από ό,τι φαίνεται, το αρχικό σχέδιο. Ή εκτός αν απλώς αυτό ήθελαν να πούνε στην αρχή για να μην θορυβηθούν οι αγορές, αλλά το θέμα είναι ότι όσο και να το...
Οι οποίοι το πίστεψαν για κανένα δύο ημέρες και είχαμε πτώσεις στην τιμή, αλλά μετά δεν το πίστεψαν πάλι.
Δεν φαίνεται να το αγοράζουν αυτό το σενάριο προς το παρόν. Εντάξει, okay, ας δούμε αυτές ακόμα τις δύο εβδομάδες που λένε ότι θα πάει. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η δυναμική των αγορών δείχνουν οριακά προς μια κατάσταση ύφεσης ή αν όχι ύφεσης, μιας πολύ βραδύτερης ανάπτυξης σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Μιλάω για την παγκόσμια οικονομία. Η Ευρώπη έτσι κι αλλιώς είχε πρόβλεψη για αρκετά χαμηλή ανάπτυξη. Η Ευρώπη δηλαδή είναι πολύ εύκολο να περάσει σε ύφεση. Η παγκόσμια οικονομία είχε μια πρόβλεψη για λίγο καλύτερα οικονομικά μεγέθη. Σε μέσα επίπεδα ο πλανήτης δεν βλέπω να χάνει το θετικό πρόσημο. Το θέμα είναι όμως ότι άμα το θετικό πρόσημο είναι οριακό, σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη θα είναι στο μείον, θα είναι δηλαδή στην ύφεση. Και το θέμα είναι ότι η ύφεση φέρνει και άλλα πράγματα, δηλαδή φέρνει λίγο τα επιτόκια, τα οποία για να την αντιμετωπίσεις, αν πας σε μείωση που είναι μια λογική κίνηση, μετά αρχίζεις και φοβάσαι λίγο τι θα σου χτυπήσει στον πληθωρισμό. Ένας πληθωρισμός ο οποίος έτσι κι αλλιώς έχουν αναθεωρήσει όλες τις προβλέψεις τους και πώς να μην τις αναθεωρήσουν όταν είχαν κάνει μια πρόβλεψη για το πετρέλαιο στα 62, 63, 64 δολάρια φέτος.
Και τώρα είμαστε στα 104, σήμερα πήγε το Brent.
Έφτασε 104, τώρα είναι 102 και χθες είχε φτάσει 105 και την προηγούμενη Δευτέρα είχε φτάσει 108. Φλερτάρει λίγο με τα επίπεδα που είχε πιάσει με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τότε θυμίζω ότι είχε αγγίξει τα περίπου 118. Είμαστε περίπου 10 δολάρια κάτω από τα υψηλά που είχε πιάσει με τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχει προοπτική αυτή τη στιγμή να πάμε προς τα κάτω. Η προοπτική είναι μήπως ξεπεράσουμε και τα 118 του 2022. Τέλος πάντων, ας μην κάνουμε
το εντυπωσιακό είναι ότι ενώ είχαμε τα 118 και είχαν ανέβει τότε όλες οι τιμές, όταν έπεσε στα 60, νομίζω κάποια στιγμή είχε πέσει και κάτω από τα 60, αλλά ας το πούμε
είχε
μέση...
πάει 59.
Ναι, ας το πούμε μέση τιμή τα 60. Δεν έπεσαν κατά το μισό οι τιμές που είχαν ανέβει. Είχαν παρέμεναν υψηλές, ενώ στα υπόλοιπα, στον υπόλοιπο εφοδιαστικό κύκλο εκεί πέρα. Δεν είναι ότι πήγαν ξαφνικά οι μεταφορές πέσανε στο μισό και έπεσαν μετά και τα τρόφιμα.
Αυτό όντως δεν έγινε. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Κάποιοι, ένα μέρος της αγοράς υποστηρίζει ότι δεν έγινε αυτό, διότι την εποχή της μεγάλης ανόδου, ότι οι ίδιοι απορρόφησαν ένα μέρος του κόστους, για να μην το μετακυλήσουν όλο τον καταναλωτή. Οπότε το επιχείρημά τους ήταν ότι τώρα που πέφτει το κόστος, όπως και στην άνοδο δεν το περάσαμε όλο στον καταναλωτή, έτσι και στην πτώση του κόστους δεν θα περάσουμε όλο το όφελος στον καταναλωτή. Εντάξει, όποιος θέλει το αγοράζει αυτό σαν σενάριο, σαν επιχείρημα. Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι στην μεγάλη άνοδο υπήρχε μειωμένη προσφορά. Αυτό είχε συμβεί τότε. Όταν είχαμε το μεγάλο πληθωριστικό κύμα μετά το 2021, 2022, 2023, το πρόβλημα ήταν ότι είχαμε χαμηλή προσφορά και μεγάλη ζήτηση. Έτσι προέκυψε τότε ο πληθωρισμός, συν βέβαια το ενεργειακό πρόβλημα, και συνεχίστηκε ακόμα και όταν έδειξαν τα ενεργειακά προϊόντα να αποκλιμακώνονται, συνεχίστηκε ο πληθωρισμός γιατί δεν είχε ισορροπήσει η προσφορά με τη ζήτηση. Τώρα πάλι η αγορά θα πει ότι όταν ισορροπήσει η προσφορά με τη ζήτηση, πάλι δεν υπάρχει λόγος να επιστρέψουν στις παλιές τιμές από τη στιγμή που έχουν δοθεί κάποια πακέτα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Είναι τώρα μεγάλη κουβέντα αυτή.
Μεγάλη και δεν βρίσκει ποτέ το δίκιο σου ως καταναλωτής. Για πάμε να δώσουμε λίγο εικόνα χρηματιστηρίων.
Λοιπόν, αγορές. Κλειστή Νέα Υόρκη το πρωί που έκλεισε, πρωινές ώρες, έκλεισε με μία άνοδο περίπου 1%. Και μέρες είχαν να δουν εκεί οι χρηματιστές στην Νέα Υόρκη τον Dow Jones να είναι στο πράσινο. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν σε χαμηλό 4 μηνών, από τον Νοέμβριο είχε να πέσει τόσο χαμηλά, σήμερα είναι στο πράσινο. Στο πράσινο και η Ευρώπη, θετικά πρόσημα, οριακά στη μονάδα και η Φραγκφούρτη και το Παρίσι. Το Παρίσι λίγο πάνω από τη μονάδα, προφανώς ανοιχτές αυτές οι αγορές, έτσι, όλες οι ευρωπαϊκές. Ο χρυσός, που θα ήταν μια ένδειξη πιθανής ύφεσης στο βραχυπρόθεσμο ή στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, τέλος πάντων, δεν δείχνει να επιστρέφει στα 5.400 δολάρια που ήταν κάποια στιγμή προς τα τέλη του 2025, αρχές του 2026. Αυτό είναι ίσως ένα σημάδι που κάνει κάπως επιφυλακτικούς όσους μιλούν για ύφεση, ότι δεν βλέπουν να τρέχουν όλοι σαν τρελοί να αποθηκεύουν χρυσό. Αν γινόταν και αυτό, εκεί θα λέγαμε ότι
ήτανε, όχι,
η ύφεση είναι σίγουρη. Παρόλα αυτά είναι πάνω από τις 5.000 δολάρια, έτσι, ο χρυσός. Απλώς δεν είναι σε διαδικασία ράλι, όπως λέγαμε πριν από περίπου 2 μήνες. Η ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που θα μας βοηθούσε σε μια τέτοια περίπτωση να αντιμετωπίσουμε τα πληθωριστικά κύματα, αν είχαμε ένα ισχυρό ευρώ τώρα, ας πούμε, θα ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μας. Δεν είναι όσο ισχυρό ήταν στα μέσα του 25. Πέρυσι το καλοκαίρι ήταν 1,20, τώρα είναι στο 1,15. Θα μας βοηθούσε αν ήμασταν ακόμα στο 1,20. Δεν είμαστε, και το θέμα δεν είναι μόνο ότι πέφτοντας το ευρώ δεν μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό. Πέφτοντας το ευρώ ανεβαίνει και το κόστος δανεισμού, και αυτό το βλέπουμε στα δεκαετία ομόλογα όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών, και Γερμανίας και Γαλλίας, Ιταλίας, τέλος πάντων, και το δικό μας βέβαια. Τα δεκαετές έχουν τσιμπήσει τις τελευταίες εβδομάδες. Όχι κάτι τραγικό, αλλά πάντως δεν μπορείς και να κοιμάσαι ήσυχος όταν βλέπεις ότι το κόστος δανεισμού ανεβαίνει.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η συνολική εικόνα των αγορών.
Ωραία. Πάμε αυτά από τον Άκη Αθανασόπουλο για την εικόνα των αγορών. Εξαιρετικό για ακόμη μια φορά το ρεπορτάζ, και με τη βοήθεια της Έλληνας Αλεβίζου να δούμε τις νεότερες εξελίξεις από τον πόλεμο που προκαλεί όλα αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως με τον Άκη.
Ναι, καλό μεσημέρι. Κοίταξε να δεις, έχουμε αυτή την ανακοίνωση θανάτου του Λαριτζανή, από τους Ισραηλινούς βέβαια, από το πρωί, από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, και κάποιες λεπτομέρειες για το πώς έγινε αυτή η επιχείρηση, που ήταν συντονισμένη επιχείρηση Ισραηλινών και Αμερικανών, και λένε ότι υπήρξαν 2 χτυπήματα, το ένα εξωτερικό του Λαριτζανή, που πιθανότατα ήταν σε καταφύγιο κρυσφύγετο με το γιο του, και το άλλο τον Σολεϊμανή, τον επικεφαλής της αστυνομίας, της παραστατικής αυτής αστυνομίας, Μπασίτ, της διαβόητης ομάδας, με δεκάδες χιλιάδες εθελοντές επίσης πρέπει να πούμε, που ήταν υπεύθυνη για, για την καταστολή των διαδηλώσεων, των εξεγέρσεων, πολλές φορές με πραγματικά φρικτό τρόπο. Είναι το τι κάνουν στους διαδηλωτές, τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορες αναφορές που μιλάνε για επιθέσεις πραγματικά πάρα πολύ άσχημες κατά των διαδηλωτών. Περίπου πριν από μία εβδομάδα είχε ανακοινωθεί και ο θάνατος πάλι σε χτύπημα ενός άλλου ανώτατου διοικητή της Μπασίτς, Μπατφάρ λεγόταν αυτός. Βέβαια εκεί υπήρχαν πληροφορίες ότι ίσως αυτός εκτελέστηκε ως μέλος μιας ομάδας που είχαν χαρακτηριστεί προδότες και ότι συνεργάζονταν με τον εχθρό. Όπως και να έχει, βλέπουμε ότι συνεχίζονται αυτά τα χτυπήματα για τον αποκεφαλισμό της στρατιωτικής και της πολιτικής ηγεσίας.
Γιατί και έδωσε αφορμή και στον Νετανιάχου να πει ακόμα μια φορά: υπονομεύουμε το καθεστώς και δίνουμε την ευκαιρία στο λαό να το ανατρέψει. Έρχονται πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή, πιστεύουν οι Ισραηλοί ότι θα υπάρχει το κύμα διαμαρτυρίας από τους Ιρανούς και θα ανατρέψουν το καθεστώς που υπάρχει.
Ναι. Κοίταξε, βέβαια μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει αυτό και νομίζω ότι είναι απολύτως λογικό, γιατί με αυτή την κατάσταση, με τους συνεχόμενους βομβαρδισμούς, νομίζω ότι είναι κάπως δύσκολο να βγει ο κόσμος στους δρόμους ή να υπάρξει ένα τέτοιο κύμα εξέγερσης όπως τον Ιανουάριο που είδαμε. Ναι. Ο Αλί Λαριτζανί παρόλα αυτά ήταν μια σημαντική προσωπικότητα για το Ιράν, πολύ στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ και συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία με τη στρατιωτική ηγεσία, και επίσης θεωρούνταν σε διάφορες αναλύσεις που γίνονταν πριν δολοφονηθεί ο Χαμενεΐ, λέγονταν ότι αυτός μπορεί να ήταν και ο πιθανότερος διάδοχός του, γιατί τον θεωρούσαν σκληροπυρηνικό μεν, πραγματιστή δε, και γιατί είχε λάβει μέρος επίσης και στις διαπραγματεύσεις και στις τελευταίες διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς. Το Al Jazeera λέει ότι ήταν ο κύριος συνομιλητής του Steve Witkoff. Τώρα ένα άλλο ερώτημα που τίθεται έτσι στα διεθνή δίκτυα είναι με την εξουδετέρωση ενός προς έναν των επικεφαλής, τέλος πάντων των ανώτατων τέτοιων στελεχών που έχουν λάβει μέρος και σε διαπραγματεύσεις, ποιος θα μείνει για να διαπραγματευτεί εάν, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή τελειώσουν οι επιχειρήσεις.
Ναι, γιατί έχει γίνει συντονισμένος αποδεκατισμός όλων των κορυφαίων στελεχών του. Των Μουλάδων, τώρα τι να πούμε, ναι, το φρουρό της Επανάστασης, ό,τι έχει να κάνει με το θεοκρατικό καθεστώς εκεί πέρα του Ιράν.
Ακριβώς. Και επίσης, τώρα όσον αφορά το άλλο κομμάτι των Αμερικανικών, των πιέσεων του Ντόναλτ Τραμπ προς τους συμμάχους για τα στενά του Ορμούς, για μια δύναμη που θα συνδράμει, τα Αμερικανικά δίκτυα και πηγές από το Λευκό Οίκο αναφέρουν ότι σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα μια λίστα ο Αμερικανός Πρόεδρος με αυτές τις χώρες που θα στείλουν δυνάμεις για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Δεν γνωρίζει κανείς ποιες θα είναι αυτές οι χώρες βεβαίως, δεδομένου του ότι έχει ήδη λάβει αρνητικές απαντήσεις από πολλούς συμμάχους.
Από τους κυριότερους, από αυτούς που έχουν και τα όπλα να το κάνουν.
Ή στην καλύτερη περίπτωση είναι ιδιαίτερα επιφυλακτική. Θα το δούμε.
Μάλιστα. Έλα να σας ευχαριστούμε, Έλληνα Λεβίζου, για τα νεότερα από την εξέλιξη του πολέμου. Και πάμε σε ένα γεγονός το οποίο μας είχε συνταράξει και κανένα πρέπει να συνεχίσει να μας συνταράξει, και αυτό είναι και ο λόγος που το επαναφέρουμε εδώ στο Art News Radio. Είναι η φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα που στέρισε την ζωή σε 5 εργάτριες της βιομηχανίας. Και να καλησπέρισω τον κύριο Χρήστο Πατούνα, είναι δικηγόρος οικογενειών της υπόθεσης. Καλό μεσημέρι. Για να δούμε λίγο που βρίσκεται αυτή η υπόθεση, κύριε Πατούνα, γιατί μας είχε πραγματικά συγκλονίσει όταν έγινε, αλλά τώρα με όσα έχουν γίνει έχει πάει σε πολύ παρακάτω Για πολλούς...
Δεν έχουμε προχωρήσει πολύ με την έννοια ότι έχουν καταδειχθεί με επιτέλους οι δύο πραγματογνωμοσύνες από το Εθνικό Μητρόπιο Πολυτεχνείου για τον Σάπιο Σωλήνα, όπως επίσης και για την ανάλυση του εδάφους αναφορικά με τον εμπλουτισμό του από το διαφυγόν αέριο. Αυτά έχουν ήδη καταδειχθεί. Αυτή τη στιγμή φυσικά
ο ιδιοκτήτης μένει προφυλακισμένος ή όχι.
Ακριβώς, ναι. Έχει καταδειχθεί. Η δικογραφία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Περιμένουμε ύστερα από αιτήματά μας να μας προηγηθεί να καταδειχθεί στη δικογραφία η τελευταία άδεια που έχει εκδοθεί 1η-11 του 25 με όλα τα συνημμένα έγγραφα, χωρίς την οποία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Κανείς μας δηλαδή.
Η άδεια που κανονικά πρέπει να δώσει η πυροσβεστική, η περιφέρεια, ποιοι εμπλέκονται.
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα νομοθετικό καθεστώς το 2011, σύμφωνα με το οποίο όταν ξεκινήσει η διαδικασία για την αναθεώρηση της άδειας, πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι μελέτες, από την πυροσβεστική, μηχανολογικά κτλ. Και στη συνέχεια μετά να αναρτηθεί αυτή η άδεια που θα εκδοθεί, όπου συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα, από την ίδια την εταιρεία. Πράγμα το οποίο έγινε 1η-11 του 25 και αυτή η άδεια τώρα δεν έχει καταδειχθεί ακόμα, ούτε και τα συνημμένα της. Με βάση αυτά δεν μπορούμε να, και χωρίς αυτά δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
Υπάρχουν τα εργοστάσια της εταιρείας λειτουργούν κανονικά ή...
Κανένα όλα και τα τρία εργοστάσια, αλλά αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο από όλους από όλα είναι το εργοστάσιο στο οποίο έγινε η έκρηξη, κανένα από αυτά δεν λειτουργεί.
Ακόμα δηλαδή, αλλά είπαμε ότι ολοκληρώθηκε το πόρισμα από το Μετσόβιο, το οποίο έδειξε ότι υπήρχε σάπιος ο Εσωλήνας, ότι δεν ήταν λάθος σύνδεση. Τι είχε γίνει εκεί πέρα?
Ο Εσωλήνας ήταν ήδη διαβρωμένος.
Και έλειπαν οι μηχανισμοί ασφαλείας που θα έδειχναν ότι υπήρχε το πρόβλημα. Γιατί πιθανολογώ ότι όταν υπάρχουν διαρροές, κανονικά αν υπήρχε ένα σύστημα ασφαλείας, θα υπήρχε μια ειδοποίηση.
Σωστά τα λέτε, δεδομένου ότι ο Σωλήνας αυτός είχε τοποθετηθεί χωρίς καμία προστασία αντιδιαβρωτική. Από το 2007 και έκτοτε ουδέποτε έγινε κάποιος έλεγχος, ούτε από τον ιδιοκτήτη, ούτε από τους μηχανικούς, ούτε από την πυροσβεστική, ούτε από την διεύθυνση ανάπτυξης, αντοχής και στεγανότητας του Σωλήνα αυτού. Ο Σωλήνας αυτός ήταν σάπιος και δεν ήταν μόνο σάπιος κάτω, αλλά τα τμήματα τα οποία εξήχαν το εδάφος, αυτά τα οποία στην ουσία ξεκινούν από τους δύο δεξαμενές, γύρω στα 2 μέτρα περίπου, και επίσης ένα περίπου μέτρο που βγαίνει από την άλλη πλευρά, μετά την, και αυτά τα τμήματα ήταν διαβρωμένα και αυτά ήταν ορατά. Δηλαδή ο καθένας μηχανικός, ο ιδιοκτήτης, η πυροσβεστική, η διεύθυνση ανάπτυξη, όλοι πηγαίνουν εκεί πέρα.
Και τι επέλεξαν να κάνουν όλο αυτό το χρόνο, δηλαδή πέρα από την αναφορά ότι μυρίζει και μάλλον έχουν χαλάσει αποχετεύσεις?
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είδανε το βασικό, όπως σας είπα. Δηλαδή το βλέπανε, αλλά δεν το βλέπανε. Στην ουσία έπρεπε.
Ναι, αυτό λέω, ότι όταν είχε κάτι είναι τόσο ξεκάθαρο, πώς μπορεί να επικαλείσετε ότι μπορεί να βούλουν οι αποχετεύσεις?
Το είχαν δει ήδη από το καλοκαίρι και ο Ευγενήν κατηγορούμενος και προσωρινά κρατούμενος είχε καλέσει τον κύριο Δανίκα, ο οποίος είναι υγρανολόγος μηχανικός, να βελτιώσει την εγκατάσταση, στην ουσία να τα αλλάξει το ρόλο αυτά εκεί πέρα. Αν γινόταν αυτό το πράγμα, τώρα έκανε μια πρόταση τον Ιούλιο, ήταν θεώρησε το αφεντικό ότι είναι ασύμφορη, έκανε μια πρόταση τον Σεπτέμβριο, πάλι θεωρήθηκε σύμφορη και έμεινε το πράγμα εκεί ώσπου...
Άρα η λύση είχε δοθεί, τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος...
Η διαπίστωση είχε γίνει ότι πρόταση...
Και είχε δοθεί και η λύση, απλά είχε κρυθεί ότι ήταν 200 αρκετά.
Αλλά δεν χρειαζόταν κάτι. Δηλαδή, στην ουσία αυτό κλείνει από μια μεριά τη βάνα στις δεξαμενές, κλείνει από την άλλη μεριά που είναι η παροχή για την κατανάλωση, και αυτό το διάμεσο τμήμα κάνει έλεγχο στεγανότητας. Πώς γίνεται αυτό? Τοποθετεί ένα μηχάνημα από τη μια μεριά, ένα μηχάνημα από την άλλη, και από μια μεριά εφαρμόζει 4 μπαρ ή σε 4 μπαρ και παίρνει να βγουν από την άλλη μεριά άλλα 4 μπαρ. Δεν χρειαζόταν κάτι το ιδιαίτερο.
Ναι.
Και εν πάση περιπτώσει, αν είχαν μετακινηθεί οι δεξαμενές και δεν είχε γίνει αυτό το τρίκ, όπως ξέρουμε, που τοποθετήσανε ένα τσιμεντένιο στη Θέο σύμφωνα με μια διάταξη του νόμου του 2011,
Αν είχαν μετακινηθεί οι δεξαμενές, έστω για λίγο, αναγκαστικά φυσικά θα είχε μπει στην επιφάνεια και ο Σάπιος Σωλήνας. Αλλά δεν υπήρχαν φυσικά.
Άρα ήταν περίπου, ας το πούμε, ένα προαναγγελθέν έγκλημα. Ήταν κάτι που ήξερες ότι κάποια στιγμή θα σου συμβεί κάτι.
Φυσικά όλοι το βλέπαν και ευρωπάντων. Οι μηχανισμοί πυρανίγνευσης, δηλαδή αερίων, αλλού δεν είχαν εγκατασταθεί, είχαμε το υπόγειο. Έτσι. Πάω εκεί, να κάνω αυτοψία, στα πλαίσια βέβαια των ανακρίσεων που γίνονται, και βλέπω ξαφνικά ότι αυτό το οποίο φέρεται ως υπόγειο, δεν είναι υπόγειο, αλλά είναι ένα κτίριο, το οποίο είναι κατά 80 εκατοστάμετρα στο έδαφος και τα υπόλοιπα 2 μέτρα είναι εκτός, έχει μια μικρή ράμπα, έχει παράθυρα, χρησιμοποιείται. Στην ουσία πήγαιναν οι άνθρωποι της υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης να κάνουν αυτοψία και ενώ έχουν τα σχέδια μπροστά τους, ξαφνικά...
Παθαίναν τύφλωση.
Ναι, τύφλωση εντελώς. Ναι. Στην ουσία βλέπουν ένα διόροφο κτίριο, αλλά το εμφανίζουν ότι είναι ένας όροφος μόνο.
Μάλιστα.
Αυτά...
Πρέπει να είχαν βγάλει καταράκτη στα μάτια εκείνη όταν πήγαιναν οι ελεκτές.
Όλα αυτά τα εγκλήματα.
Περίπου τι λεφτά, ποια ήταν τα λεφτά που θεωρήθηκε ασύμφορη η επιδιόρθωση?
30.000, αλλά θα μπορούσε, 30.000. Αυτό, θα μπορούσε όμως αυτό να είχε περιοριστεί με την έννοια ότι αυτό βλέπεις τον Σωλήνα ο οποίος εξέχει.
Το 30.000 για το μέγεθος αυτής της βιομηχανίας που είχε πάρει μόνο 15 εκατομμύρια από διάφορα επιδοτούμενα. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη βιομηχανία. Τα 30.000 είναι ένα αστείο ποσό. Πόσο μάλλον το να έχεις να κάνεις με την ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν είναι, δηλαδή, είναι από τις περιπτώσεις που σίγουρα εδώ θα τις παρακολουθούμε στην ΕΡΤ και στο Ρέντιο, κύριε Πατούνα. Συχνά πυκνά θα το επαναφέρουμε το θέμα για να βλέπουμε πώς εξελίσσεται, γιατί πραγματικά είναι συγκλονιστικές όλες αυτές οι αποκαλύψεις. Ότι για ένα κόσμο.
Να τελειώσουμε σε 18 μήνες. Δηλαδή, στην ουσία, να έχουμε ολοκληρώσει αστικά και ποινικά δικαστήρια σε 18 μήνες. Αυτό το στοίχημα πιστεύω ότι θα μπορέσω να το κρατήσω. Και γιατί το ίδιο χρονικό διάστημα απαιτήθηκε και για. Δεν θα πάμε δηλαδή 1000 χρόνια. Σε 18 μήνες θα τα έχω τελειώσει.
Μακάρι.
Και σήμερα. Δηλαδή. Και είμαι πίσω από κάθε μία υπηρεσία, δεδομένου ότι η επιθεώρηση για την ασφάλεια στην εργασία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα την... Ναι.
Και να βρούμε και αυτούς που πηγαίνουν και κάνουν τον έλεγχο, να τους χαρίσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά που το βλέπαν σαν όροφο αυτό που είχε ξεπηδήσει από μέσα. Κοιτάξτε, και όλα τα υπόλοιπα.
Εγώ θεωρώ ότι μια σειρά από αυτούς τους υπαλλήλους, όπως και μια σειρά από μηχανικούς, θα πάνε φυλακή. Συνεργεί στο έγκλημα της έγκλησης.
Στο έγκλημα της περιμένει. Λοιπόν, κύριε Πατούνα, θα τα ξαναπούμε.
Χωρίς την προστασία, χωρίς την ουσία, χωρίς τη συνέργεια αυτών των ανθρώπων οι οποίοι είναι υπάλληλοι και πληρώνονται για αυτό το πράγμα, δηλαδή εγώ να σας...
Δεν θα γινόταν το έγκλημα.
Ναι. Πώς είναι το όνομά σας, για πείτε μου.
Βραδέλη, Στέλιος.
Κύριε Στέλιο, θα σας πω το εξής.
Και με αυτό τελειώνουμε, γιατί απλά πρέπει να πάμε στις ειδήσεις, όχι άλλο λόγο.
Τι δουλειά κάνουν αυτοί οι υπάλληλοι?
Αυτό αναρωτιόμαστε. Μετά από όσα ακούσαμε. Κύριε Πατούνα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Είτε μαζί μας ο κύριος Χρήστος Πατούνας, είναι δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων της έκρηξης στη Βιολάντα. Ένα ακόμα έγκλημα που ελπίζουμε να μην μείνει ατιμόρυτο. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πετρίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία. Με το κλασικό έχουμε και λέμε. Follow me, don't be afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on. Is it done?